ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində dinlə danışacağıq. SSR-i dağılandan sonraki dinə qayıdış Azərbaycan cəmiyyətində nəyi müsbət mənada dəyişib? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq, bizimlə qalın. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq, mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Prezident Əliyev deyib ki, Tramp hakimiyyətə gələndən bəri ABŞ-ın Azərbaycana müdaxiləsi azalır. Vaşinqton Azərbaycandan demokratiya tələblərindən əl çəkirmi? Bugün Azadlıq Live-da bu haqda müzakirə açacağıq. Bizimlə qalın. Cümhuriyyət baniləri Azərbaycan gəncliyindən nə dərəcədə tanınır? Dərsliklərə baxış. Lerikdə meşələrdə ağacların qırılması barədə yerli sakinin harayına nəhayət Ekologiya Nazirliyindən də cavab gəldi. NATO rəhbəri ABŞ prezidenti Trampın alyans rəhbərləri ilə davranışı haqqında danışıb NATO baş katibinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. ABŞ-la Azərbaycanın münasibətləri yeni müstəviyə keçirmi? ABŞ üçün insan haqları indiyə qədər iddia etdiyi kimi öncül məsələ olmayacaqmı? Prezident İlham Əliyev 28 may Respublika günü münasibətində keçirilən rəsmi qəbulda deyib ki, Amerikanın siyasəti dəyişir. Əliyev Amerikalı həmkarı Donald Trampın Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadda mayın 21-də 50-yə qədər müsəlman ölkəsi liderinin qarşısındakı çıxışını misal gətirib. O Trampa istinadla deyib ki, ABŞ bundan sonra müsəlman ölkələrinin daxili işlərinə qarışmayacaq, onlara öyüd nəsihət verməyəcək, onlara müazirə oxumayacaq.
Bu çox ciddi bəyanatdır və deyə bilərəm ki, zirvə görüşünün demək olar ki, bütün iştirakçıları bu bəyanatları yüksək qiymətləndiriblər, o cümlədən Azərbaycan. Çünki biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, elə xarici müdaxilə nəticəsində ən çox elə atəş altında olubdur. Ümid edirəm ki, bu ciddi siqnal bütün adiyyəti qurumlara və o cümlədən Avropa təsisatlarına da çatacaq və bizim işimizə qarışma cəhdləri aradan götürüləcək.
Əliyev deyib ki, onsuz da bu ildən başlayaraq yeni Amerika rəhbərliyi bu müdaxilələrin təzahürlərini yavaş-yavaş aradan götürür. Trump Riyaddakı çıxışında deyib ki, müsəlman ölkələrinə ağıl verməyə, insanlara necə yaşamağı öyrətməyə gəlməyib. Onlar ortaq maraqlar və dəyərlər çərçivəsində əməkdaşlıq təklifi üçün gəliblər. Vaşinqtonda ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əliyev hakimiyyətinin tənqidçilərindən olan Richard Kazlarich deyir ki, ABŞ-ın heç bir lideri Azərbaycanın daxili işinə qarışmayıb insan haqları universal dəyər olduğu üçün bu haqda danışıb. Qazlar üçün fikrincə, Əliyev Trump hakimiyyətinin mahiyyəti ilə bağlı nəticə çıxartmaqda tələsib.
In the life of this administration, we don't have a permanent assistant secretary for Europe.
Prezident Trampın Səudi Ərəbistanındakı çıxışının hansı nəticələri olacağını demək çətindir. Amma məncə, Azərbaycan hakimiyyəti düşünməsin ki, istədiklərini edəcəklər, mediaya baskı göstərəcəklər, söz azadlığını represiya edəcəklər, QHT-lərə təzyiqlər edəcəklər. Bunun üçün onlara yaşıl işıq yandırılıb. Bu administrasiyanın siyasətini analiz etmək tezdir. Bizim hələ Avropa siyasəti üzrə Dövlət Departamenti rəhbərinin yardımçısına daimi təyinat verilməyib. Amma indiyə qədərki davranışlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Tramp administrasiyası insan haqları ilə bağlı Obama administrasiyasından fərqli davranmır.
Kazlarich yada salır ki, Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı son vaxtlar iki bəyanat verib. Amma demokratiyadan daha önəmli olması barədə yozuma əsas verən yalnız Trampın çıxışı deyil. Mayın üçündə ABŞ Dövlət Katibi Rex Tillerson Dövlət Departamentində çıxışında demişdi ki, ABŞ üçün prioritet olan milli təhlükəsizlik və iqtisadi rifahdır. Tillerson demişdi ki, ABŞ öz dəyərlərini qəbul etməyi şərt kimi qoyanda bu milli təhlükəsizlik iqtisadi maraqlar üçün maneə yaradır. Amma bu demək deyil ki, ABŞ öz dəyərlərini yaymaqdan imtina eləyəcəyi, deyə Tillerson bildirmişdi. Bakıda Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev deyir ki, Tillersonun və Trampın çıxışlarına nəzər alanda İlham Əliyev doğru nəticə çıxarıb.
Trampın Səudiyyədə çıxışı da bu ruhdaydı və o fikirləri deməkdə də oydu ki, yəni mən öncə də demişdi ki, artıq biz bu rəngli inqilablar keçdi, dövrü bitdi. İndi isə Saudiyyədə bildirirdi ki, yəni biz sizin işinizə qarışmayacağıq, ancaq siz mənimlə bu məsələlərdə tərəfdaş olun. Yəni İlham Əliyevin belə deyək, bu məsələni bu cür təhlil etməsi oradan qaynaqlanır. Və hesab edirəm ki, o Trump'ın sözlərini düz tutub.
İndiyə qədər ABŞ liderləri Azərbaycanla əməkdaşlığında 3 məqamı qabardırdı: təhlükəsizlik, enerji əməkdaşlığı və insan haqları. ABŞ Dövlət Departamenti sonuncu insan haqları hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğunu göstərib, hakimiyyət üzvləri isə bu tənqidlərlə razılaşmadıqlarını bildiriblər. Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəklini əvvəllər milli pulun üzərində, metro keçidində, eləcə də dərsliklərdə tez-tez görmək olardı. İndi onların heç biri yoxdur, bəs dərsliklər? Dərsliklər o dövrü nə dərəcədə yeni nəslə çatdıra bilir, istəyək.
Azərbaycan Cumhuriyyət dövrü orta məktəb dərsliklərində necə əks olunub? Bakı məktəblisi 10-cu sinif şagirdi Emin Həsənov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövrü ilə bağlı məlumatları dərsliklərdən yox, tapdığı mənbələrdən oxuyub.
Belə xoşuma gəlir deyə araşdırıram.
9-cu sinif şagirdi Fikrət Zeynalov isə kitabını çıxarıb göstərir ki, Azərbaycan tarixi dərsliyində Cumhuriyyət haqqında xeyli məlumat var.
Bizdə kitabda 21-ci əsrə qədər bütün məlumatlar var, yəni Azərbaycan dövləti haqqında.
Bu ziddiyyəti tarix müəllimi Qədim Sultan onunla izah edir ki, 10-11-ci sinif dərslikləri köhnə sistem, 9-cu sinif dərsliyi isə kurikulum əsasında yazılıb və Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı məlumat kurikulum sistemində yalnız 9-cu sinifdə verilir.
2004-də məlumat biraz çox idi, 2014-də biraz azaldı, 2016-da çap olunanlar demək olar ki, məlumat daha qısaldı və daha demək olar ki, yox səviyyəsini indirdi. Bir də 5-ci siniflərdə, ata yurdu dərsliyində Nəriman Nərmanov və digərləri haqqında xüsusi olaraq adına, şəkillə məlumat getsə də Məmməd Əmin haqqında elə bir şey yoxdur. Sadəcə Cumhuriyyətin qurulması adlı bir dərs var. Onun içində Məmməd Əminin bir kiçik şəkli.
Bəs Bakı məktəbliləri Cumhuriyyət dövrü barədə nə bilirlər?
1918-ci ildə yaranıb səfərimiz. Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Ay, bu
bilmiyorum. Mənim yadımdan çox həmçinin keçmişdi.
1918-ci ilə yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasının ilk azadlıq tarixçimdir.
İlk dəfə olaraq Tiflisdə bu qərar olub 28 may 1918-ci ildə.
Və bundan sonra 2 il, yalnız 23 ay fəaliyyət göstərmişdir. Ondan sonra yenidən işğal olunmuş və Azərbaycan yenidən SSR-in tərkibinə qatılmışdır.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi müzakirədə 11-ci sinifin dərsliyinin Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı bölümünə belə rəy verilib.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin nailiyyətləri faktı çox artırmamaq şərti ilə daha geniş, ətraflı şəkildə işıqlandırılmalıdır.
O dövr haqqında geniş məlumat vermir oxuculara.
Cumhuriyyət dövrünün tədqiqatçısı Nəsiman Yaqublu deyir ki, Bakı Dövlət Universitetinin təsisi Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hakimiyyətinin önəmli işlərindən biri olsa da, dərsliklərdə bu barədə az məlumat verilir. Tədqiqatçı hesab edir ki, dərsliklərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti haqqında digər bilgilər də yetərli deyil.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusufbəyli, Həsən bəy Ağayev və digərlərinin həyat və fəaliyyəti haqqında ətraflı, məzmunlu məlumatlar verilməlidir. Özü də bunların dövlətçi tariximizdəki fəaliyyətlərinin ən mühüm məqamları seçilib şagirdlərə çatdırılmalıdır ki, onlar bilsin ki, bunlar hansı işləri görüblər.
Təhsil Nazirliyi bu iddialarla razılaşmır. Mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, Xalq Cumhuriyyəti dövrü ilə bağlı dərsliklərdə kifayət qədər geniş, ətraflı bilgi verilib. Tarix müəllimi Qədim Sultan isə deyir ki, 23 aylıq hakimiyyətin az vaxtda əldə etdikləri uğurları təkcə tarix dərsliyinə yox, həm də hekayələrin dili ilə ədəbiyyat dərsliklərinə də salmaq lazımdır.
Azadlıq live davam edir. Ağacları qırıb yerində bina tikirlər, yol çəkirlər tipli xəbərlər arasıra mediada şıqlanırdı. Bu dəfə ağac kəsmə olayı Lerik meşəsindədir. Ancaq bu ağacları ilə sakinlərin özü qırır, kəndin tək sakini isə öz təbirincə desə kəndlərə qarşı vuruşur. İzləyə görə Cənub bölgəsində nə baş verir?
Lerik Şəkin Günəşli kəndindəki meşədən mişar səsləri tez-tez gəlir. Kənd sakinlərindən Elxan Mirzəyev deyir, yenə kimsə ağac kəsir. O bir neçə ildir bu mişar səslərinin kəsilməsi üçün mübarizə aparır.
Belə ağacdan mənim odum çıxdı. Yıxılmış ağacdır, çayın içində qalır. Amma quru ağac cəmaat kəsmir, kəsir yaş ağac. Yəni o
texnologiya... Elxan Mirzəyev deyir, elə kəndlilərin özüdür ağacları qıran. Çünki qaz yoxdur. Cəmaat xüsusən də qışda evini odunla qızdırır. Evdə biş-düş işinə də odun istifadə olunur. Özü də təkcə qurumuş ağaclar kəsilmir. Elxan Mirzəyev deyir, meşədə canlı aləm də demək olar məhv olub. Problemin həlli üçün o Ekologiya Nazirliyinə də dəfələrlə müraciət edib.
Ayın biri gəlmişdilər bura, martın biri. Burada biraz qar idi. Onlar buradan getmək istəmədilər. Mən başa düşmürəm, siz hara gəlmisiniz? Siz gəlmisiniz meşəyə, özünüzə çəkmə gətirib. Hazır olun ki, həqiqəti tapmağa. O, buradan ora getməyə mən çətinliklə onları apardım, 500 metr. Oradan oraya heç getmədim.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, ötən ilin oktyabrında həmin meşədə yoxlamalar zamanı Lirik Meşəbəyliyinin 5 saylı dolayında ötən illərdə kəsilmiş 4 ağac aşkarlanıb. 2 qızıl ağac, 1 bələs, 1 fıstıq ağacı. Nazirlik Meşəbəyini cəzalandırıb, dəymiş ziyanı ona ödətdirib. Nazirlik 3 dəfə bu ərazidə yoxlama aparıb.
Sonuncu yoxlama isə bu il aprelin ikinci yarısında keçirilib. Bu zaman meşə ərazisində 4 kub metr həcmində 5 ədəd ağacın qanunsuz olaraq kəsildiyi müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı əraziyə cavabdə meşə gözətçisi barəsində intizam tənbihi tədbiri görülüb. Ona sonuncu xəbərdarlıqla töhmət verilib və meşə fonduna dəymiş ziyanın ödənilməsi təmin olunub.
Meşədə kəsilmiş, zədələnmiş və ya məhv edilmiş hər bir ağacı görə dəymiş ziyan onun diametrinə görə hesablanır. Bu cərimələr 800 manata qədər ola bilir. Bütün bunlar Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi qaydasında nəzərdə tutulub. Bakı, Gəncə və Sumqayıtdakı ağacları qanunsuz kəsməyə, zədələməyə görə cərimələr 3 dəfə. Adı qırmızı kitaba düşən nadir, növü kəsilməkdə olan ağaclara görə cərimələr 20 dəfə artırılmaqla hesablanır.
Atıqlar deyə qalıb belə. Çox gözəl odur.
Lirikin Günəşli kəndindən Elxan Mirzəyev isə deyir ki, nə qədər çalışsa da, əli çatan yerlərə şikayət etsə də, meşədən gələn mişar səsləri kəsilmir ki, kəsilmir.
Verilişimiz davam edir. ABŞ prezidentinin səfərləri həm də öz davranışları ilə yadda qalır. Elə NATO üzvlərinin zirvə görüşündə Montenegro prezidentinə olan davranış. NATO rəhbərliyi isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əsas olan söhbətlərin məğzidir, mesajın necə ifadə edilməsi yox.
ABŞ prezidenti Donald Trump son Avropa turnesində bir daha NATO müttəfiqlərini sərt dillə müdafiə xərclərini artırmağa çağırıb.
That NATO members must finally contribute.
NATO üzvləri nəhayət öz öhdəliklərini yerinə yetirib alyans üçün lazım olan ödənişləri tam bağlamalıdırlar. 28 üzv ölkədən 23-ü hələ də zəruri ödənişləri etməyib. Bu borclar ödənilməlidir. Əslində bu onların öz marağındadır. Bu Amerika vergi ödəyicilərinə qarşı ədalətsizlikdir. Bu ölkələrin əksəriyyətinin ötən illərdən küllü miqdarda borcları yığılıb, lakin onlar ödəniş etməkdən boyun qaçırırlar. NATO rəhbəri Jens Stoltenberg Azadlıq Radiosuna deyib ki, ABŞ prezidenti Donald Trumpın bu cür danışıq tərzinə artıq alışıblar. Əsas odur ki, bütün müttəfiqlər xərclərin artırılması ilə bağlı iradlarla razıdırlar.
Well, he has his personal style. He has his way.
Onun öz fərdi stili, çıxışı, mesajlarını çatdırmaq üsulu var. Onun çox açıq danışıq tərzi var, amma vacib olan söhbətin məğzidir. Bu da ondan ibarətdir ki, biz yükü bölüşməliyik. Bu məqamda hamımız razılaşırıq. Ümumi daxili məhsulun 2%-dən azını müdafiəyə yönəldən müttəfiqlərimiz bu xərcləri artırmalıdırlar. Yaxşı xəbər odur ki, artıq bu proses də başlayır. Avropadakı NATO müttəfiqlərimiz və Kanadanın qarşıdakı illər üçün büdcələrinə baxsaq görərik ki, onlar müdafiə xərclərini artırmağa başlayıblar. Yəni, biz dönüş nöqtəsindəyik və bu istiqamətdə getməyə başlamışıq.
NATO allies in Europe and Canada in 2016 were the first significant increase in defense spending.
Amerika prezidenti NATO qərargahına səfərində bəzi çılğın hərəkətləri ilə hələ də medianın gündəmindədir. O, NATO-nun yeni binası ilə tanışlıq zamanı Montenegro'nun baş nazirini itələməklə də jurnalistlərin diqqət mərkəzinə düşmüşdü.
Və salam, bugün sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin, azadlıq.org saytını əvvəlki kimi oxuyun. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Mayın 27-sindən Ramazan ayı başlayıb. Mayın 24-ü Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazlar Şurası Ramazan ayı ilə bağlı fətva yayıb. Fətvada Ramazan bayramının tarixi də göstərilib iyunun 26-sı. SSR-i dağılandan sonraki dinə qayıdış Azərbaycan cəmiyyətində nəyi müsbət mənada dəyişib? Bugün bu barədə danışırıq. Müsahibimiz teoloq, tarixçi alim Altay Göyüşovdur.
O mənada o dəyişib ki, bilirsiniz, demokratik həyatın vacib şərtlərindən biri din azadlığıdır, vicdan azadlığıdır. Söhbət hansı dinin üstüdür, hansı dinin səhv, yaxud da ki, belə deyək də, dünya görüşünün dəyərləndirilməsindən gedmir. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətdə ki, insanlar var ki, tutaq ki, dinə bağlıdır, dinin ayinlərini yerinə yetirmək istəyir. Sadəcə olaraq onlar üçün, belə deyək, o vicdanlarına uyğun olaraq, inanclarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yarandı. Düzdür, indi son zamanlar problemlər də yaşanır o istiqamətdə. Amma bir şey aydındır ki, zorla dini icmanın həyatından vurub çıxartmaq mümkün deyil. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, bizdə İstər-istəməz İslam Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin çox vacib bir hissəsidir. Daxı Sovet dövründə bizdə ədəbiyyatda İslam'a bağlı olduğu üçün bir çox belə deyir, ədəbiyyat nümunələri təhrif olunurdu. Daxı tarixə baxışda bir çox məsələlər təhrif olunurdu. Yanaşmalar təhrif olunmuş, manipulyasiya olan şəkildə verilirdi. Sadəcə olaraq bizim bunlara obyektiv baxmağımıza, qiymətləndirməyimizə, belə deyək də, biraz böyüməyimizə imkan şərait yarandı. O ki, qaldı dinin konkret fərdlərə aid olaraq, belə deyək, hansısa şəkildə, nəyi dəyişməsinə. Burada münasibət, demək olmaz ki, sözsüz ki, məsələn, mən şəxsən elə adamlar tanıyıram ki, ta ki, hansısa həyatının hansısa dövründə narkotika bağlı olur və s. dinə gəlməsi onun faktiki olaraq həmin o bəladan qurtarmasına və s.sinə köməkliyi göstərir. Yəni, din cəmiyyət həyatının bir hissəsidir. Yəni, dindar vicdan azadlığı demokratiyanın tələb olunan bir hissəsidir. Eseri dağılandan sonra irəli attım o bir ki, cəmaat sadəcə olaraq həmin o vicdan azadlığını dinə münasibətini daha açıq şəkildə ifadə eləmək imkanı qazandı. Biz də bayaq dediyimiz kimi belə deyək də, tariximizə daha obyektiv baxış əldə etmək, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, keçmişə daha obyektiv baxış əldə etmək imkanımız yaranır. Amma məişət həyatında hansısa böyük dəyişikliklərin yaranması və s. mən biləm, bu daha çox sosioloqların işidir bu barədə dəyərləndirmə başlığında.
Bəs namaz qılan, oruç tutan, həccə gedən insanlar özlərini hazırda sosial ədalətsizlik, korrupsiya və s. bu kimi problemlərdən də sizcə arındıra bilirlərmi?
Bu böyük söz. Bizdə indi açığın demək lazımdır ki, bu oyunla əlaqədar məsələdir ki, bizdə interest qruplar yoxdur. Vaxtı da yadıma gəlir 90-cının sonlarında bunların əsas apardığı tutaq işlərindən biri tərəzidən. O vaxt biri böyük dağ idi tərəzidə alladma. Tərəzidə alladmaya qarşı çıxmaq istəyirlər, xüsusən bazarlarda və s. Amma bu istiqamətdə aparılan, belə deyək, onların fəaliyyətinin nə dərəcədə uğurlu olmasını qiymətləndirə bilmərəm. Və yaxud da ki, alkoqolla mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bizdə biri sonsuz da bu böyük bəladır. Ona görə bu da hansısa şəkildə. Amma rüşvət verməmək və s. Mən hesabıram ki, Azərbaycan cəmiyyəti elə bir vəziyyətdədir ki, əgər dindarlar rüşvət verməməyə, yəni dindarların faktiki olaraq rüşvət verməsə yaşamaq imkanı yox. Başqa şey eləyə bilərdilər. Məsələn, məncə bu xeyriyyə işini gönüşləndirmək olardı. Yəni, bütün dünyada din bu işlə məşğul olur. Amma təəssüf ki, bu istiqamətdə də belə deyək, böyük nailiyyətimiz yoxdur. Bəlkə bunun səbəblərindən biri də ümumiyyətlə demokratik şəraitin olmamasıdır. Yəni, əgər azad fəaliyyət imkanı yaransa və ki, bu istiqamətdə də müəyyən addımlar ata bilərlər. Harada aktiv oldular, sözsüz ki, siyasi həyata, siyasi həyatda aktiv dindar qruplar formalaşdı və bunların ictimai həyata daxil olmasının səbəbi elə ölkədə, belə deyək, həmin bayaq dediyim, sosial adaletin olmaması, qanun aliliyin olmaması və s. Amma eyni zamanda bu siyasi İslam olduğu üçün bunun son məqsədi də məlumdur ki, tutaq ki, inanclarına uyğun sistemin qurulması. Halbuki bayaq dediyim kimi, ictimai həyata daxil olmaları həmin o sosial adalet və s. bağlı olan məsələdir. Yəni, bunlar da cəmiyyətin bir hissəsidir. Hamımızın çəkdiyi problemləri onlar da çəkir. Ola bilər siyasi məsələlərlə, aktivliyi məsələsində müxtəlif mərhələlər olur. Və sözsüz ki, İslam öz-özündə siyasətdən kənarda dura bilmir. Ona görə siyasi aktivliyi müxtəlif qruplarda, dövrü müxtəlif. Azərbaycan bu 25 illiyin müxtəlif dövrlərində olub, özünüz də bilirsiniz. Yəni, dini qruplar siyasətdən kənar olmurlar. İndi o başqa şeydir ki, Azərbaycanda dini qrupların siyasə qarışmasına nəyə köçməz elə cəmat arasında da həmişə biraz belə deyək, bir mənalı münasibət olmayıb. Bu da oyna alaqədardır ki, Azərbaycan sekular ənəllər kifayət qədər güclüdür və dindarın siyasəti qarışmasına elə də belə deyək, cəmiyyət hələ də şübhəli yanaşır.
Altay Göyüşovu dinlədik. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa isə deyir ki, SSR dövründən sonra Azərbaycandan olan dindarların dinin elminə varmaq, Quranı birbaşa özü oxumaq imkanı qazanıb, amma nəticə itibarilə xurafat azalmayıb, əksinə artıb.
Mən hesab edirəm ki, SSR vaxtında dindarlıq biraz bu tərcümə sisteminin olmaması səbəbinə Quranın hamıya üçün əl çatan olmayışı ciddi problemlər yaradırdı. İnsanlar sadəcə şifahi kimdənsə mənimsəyərək din haqqında təsəvvürləri formalaşırdı və din özü də daha çox kitabın mahiyyətindən uzaq bir variantda insanlara çatırdı. Mərasim formasında insanlar dini yaşayırdılar. Və bu yaşanan mərasimlərin böyük əksəriyyətinin də din ilə əlaqəsi olmadığını anlamırdılar. Sadəcə dövründən sonra bu tərcümə nəşrlər daha artdığına görə Quranı oxumaq birbaşa onunla tanış olmaq imkanı əldə edildi. Bunun həm müsbət tərəfləri oldu o baxımdan ki, insanların bir qismi gerçək İslam haqqında təsəvvürləri olaraq xurafatdan uzaqlaşdılar və daha sağlam bir İslam anlayışına sahib oldular. Bir qism insanlar isə bir əzbərçi mətin kimi Qurana yanaşaraq buradan radikalizmə meyillənməli oldular. Bu iki demək tendensiyanı daha çox müşahidə edirik. Amma bu Sovet dövründən sonra Azərbaycanda cəhalətin və xurafatın sayı azalmadı. Əslində daha da artmağa başladı. Bu da dinin müəyyən dərəcədə kütləni idarə eləməsində bir vasitə kimi görülməsi ilə bağlı idi. Sağlam din anlayışı az təbliğ olundu. Ona görə də hər halda bu sağlam din anlayışını daha çox başqa ölkələrin efir məkanından almağa çalışan Azərbaycan insanı özündə bunu tətbiq etmək fürsəti əldə eləmədi. Ona görə də dini durumda açığı çox da irəli getdiyimizi söyləmək biraz ciddi səslənməz. Mövhumatca xürafatın qaldığı, başqa ölkələrin ideoloji platformasına vasarmına çevrildiyi bir Azərbaycan reallığı var. Bunu dəyişməyimiz olduqca vacibdir. Çünki əslində din insanlara bir əxlaq modeli deyil, bir terror yaxud da bir zorakılıq modeli kimi hər zaman zərər vuracaq.
Namaz qılan, oruç tutan, həccə gedən insanlar özlərini hazırda indi sosial ədalətsizlik, korrupsiya və s. bu kimi problemlərdən uzaq tuta bilirlərmi, arındıra bilirlərmi sizcə?
Ümumiyyətlə, insanların Azərbaycan modelində din anlayışının bir dənə də görüntüsü odur ki, həccə getmək ya Kərbala, Məşhədi və başqa titullar daşımaq bir moda halına başladı və böyük əksəriyyət saxtakarlar bu modanın içində yer aldılar və gerçək dinin təmsilçisi olaraq özlərini təqdim edə bilmədilər və bu tipli insanların da hər hansı bir şəkildə hansısa bir dürüst anlayışla cəmiyyət həyatına ya da hansısa bir vəsaitdən xərclənməsinə, demək, ümumi xalq malına münasibətə yaxşı mənada baxışı gözlənilən də deyil. O baxımdan da hər halda bunların sayının artması dindar sayının azalmasına gətirib çıxardı. Bunlar daha çox dincilərin sayının artmağa başladı. Görüntü olaraq var, görüntü olaraq İslamı təmsil edirlər, görüntü olaraq müsəlmandılar. Amma mahiyyət üzrə Peyğəmbərin təqdim elədiyi əxlaqa uyğun gəlməyən insan tipləridir. Ona görə də bizdə bu daha çox çoxluq təşkil elədi. Ona görə gerçək bir İslam dəyərlərinin aşılanması mümkün olmadı. Ona görə də bu dəyərlər olmayanda insanlar daha çox negativ istiqamətlərə, daha rüşvətə, korrupsiya, daha loyal yanaşmağa üstünlük verirlər.
Bir dəfə Zəmim, hazırda cəmiyyətdə belə deyilir, bir toplum var ki, bir qrup var ki, belə düşünür ki, hazırda hakimiyyət müxalifətdən daha çox dindarlardan ehtiyat edir, dini qisimdən ehtiyat edir. Siz belə bir fikirlərlə razısınızmı, bölüşürsünüzmü bu cür fikirləri?
Yox, əslində bölüşmürəm o baxımdan ki, hakimiyyət dindardan ehtiyat eləmir. Sadəcə daha çox başqa ölkələrdən yönləndirilən bir cahil nadan sürüsündən ehtiyat edir. Çünki bir qrup insanlar sizin dindar adı ilə tanıdığın insanların tətbiq elədiyi, gətirdiyi din anlayışı İslamla əlaqəli deyil. İslamda zorakılıq yoxdur. İslamda deyək ki, özünü baş yarma yoxdur. İslamda başqasına əzab vermək yoxdur. İslamda tarixi keçmişdə baş verən hadisələrə görə qisasçılıq duyğusu daşıma yoxdur. Bunlar heç biri olmayıb. Peyğəmbər bunu eləməyib. Əmsini öldürəni bağışlayıb, dayısını öldürəni bağışlayıb. Belə bir kin daşıyıcısı olmayıb. Bizim yaşadığımız İslam, mərasim İslamı tamamilə fərqli bir İslamdır və daha çox xarici ölkələrin modelinə uyğun olan İslamdır və biz bunu dövlətin çəkindiyi əsas odur ki, İslam adı ilə başqa ölkələr Azərbaycanda öz niyyətlərini daha çox həyata keçirə bilərlər. Yoxsa sağlam inançlı insanlarla hər hansı bir problem yaşanmır. Radikalizmə yuvarlanmayan, terroru dəstəkləməyən, terrorçu hərəkətlərdə olmayan müsəlmanlara qarşı hansı bir negativ bir yaxud da baskıcı bir davranış yoxdur. Bəlkə siyasi müxalifətlə bağlı hansısa bir problemlər olur, amma dindarlarla bağlı problem sırf radikalizmlə bağlıdır, terrorçuluqla bağlıdır, demək cəhalətlə bağlıdır. O baxımdan da məncə bunu demək, hakimiyyətin dindarlardan çəkinməsi kimi xarakterizə eləmək doğru deyil. Hakimiyyət daha çox siyasi müxalifətə baxın. Ən azı hakimiyyətlə razılaşmaya bilər, amma kitab oxumuş, ağıllı, savadlı, mövqə fərqli prizmadan dövlət həyatına baxan insanlardır. Bunun təhlükəsi yoxdur. Təhlükəli kitab oxumamış, savadsız və kənardan hansısa bir ayətullahın, hansısa bir şeyxin, hansısa bir deyək ki, bir mollanın iradəsi ilə hərəkət eləyən, onu avtoritet qəbul eləyən, onu mərzəyi təqlid qəbul eləyən insan tiplərdir. Söhbət bundan gəlir və bu insan tipləri istənilən vaxt öz ölkəsinin marağını tapdalaya bilərlər. Baxın, bir müharibə aparan dövləti, sabah Qarabağ savaşında hansısa bir ayətullah bildirdi ki, döyüşmək lazım deyil, ermənilər tutaq ki, farslarla qardaşdır, onlara toxunmaq olmaz. Onu təqib eləyən insanlar nə etməlidirlər? İnançlarına görə hərəkət eləməlidirlər. Bu təhlükədir. Amma onda ordu quruculuğu olmamalıdır. Dövlətin suverenliyini qoruma tendensiyası olmamalıdır. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə də bunu dindarlara qarşı bir hərəkət kimi qiymətləndirmək doğru deyil.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa idi. Onun fikirlərini eşitdik. Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Mən isə sabah eyni vaxtda, eyni ünvanda yenidən efirdə olacağım. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
ეხა კავკაზა. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinvalidan. Israsat Shwagan Vermoismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM Ashvidida Otri. Qovelqe, 21 saats.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზად